Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramda verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 25-27 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilmir, hava dəyişkən buludlu keçəcək.
Sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər. Temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Rusiya ilə Amerika qəbilələr radiolokasiyasından bir yerdə istifadə etsə, bu Azərbaycanın təhlükəsi üçün narahatlıq doğura bilər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Bakı Elektrik Şəbəkə deyir ki, bugündən Bakıda bütün borclu abonentlərin işığını kəsəcək.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Qəzzəyə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bircə istifadə Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından narahatlığa səbəb olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib. Stansiyadan bircə istifadəni Birləşmiş Ştatlara Rusiya təklif edib. Stansiya Rusiyanın izarəsindədir. Araz Əzimov deyir ki, bircə istifadə Azərbaycana qarşı təhlükəni artırar. Ona görə də təhlükəsizliyin təminatı məsələsi Azərbaycan üçün xüsusi vacib məsələdir.
2008-ci ildən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyət bu ilkindən tam fərqli olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib.
Bugün neftçilərin peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyev bir sıra neftçiləri orden və medallarla təltif edib. Bugün axşam neftçilər günü münasibətilə Milli Parkda konsert proqramı keçiriləcək.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir. 1994-cü ilin bugünü sentyabrın 20-sində Azərbaycan hökuməti və 11 xarici neft şirkəti saziş imzalayıblar. Əsrin müqaviləsi Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri çıraq və günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsini nəzərdə tutur. İndi bu yataqlardan sutkada 700 min barel neft çıxır. Yaxın vaxtlarda hasilatın 1 milyon barelə çatdırılması nəzərdə tutulur. Nefti Avropa bazarına Bakı, Tbilisi, Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri vasitəsilə çıxarırlar. Bu layihə regionun ən böyük layihəsi sayılır. Azərbaycan hökuməti neft gəlirlərini necə xərcləyir və sadə azərbaycanlılar neftdən necə faydalanırlar? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugündən Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıda borclu abunəçilərin işığını kəsəcək. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bəzi yerlərdə yığım faizinin son dərəcə aşağı olması onları belə bir addım atmağa məcbur edib. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Xəbərlərimiz davam edir. İranın prezidenti Nyu-Yorkda vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gedə bilməyəcək. Mahmud Əhməd Nejatın bu barədə müraciətinə rədd cavabı veriblər. Polis deyir ki, həmin ərazidə indi tikinti işləri gedir. Dünya Ticarət Mərkəzi Amerikaya məşhur 11 sentyabr hücumları vaxtı dağılıb. İranın prezidenti Nyu-Yorka BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak eləməyə gedir. Amerika ilə İranın özülü münasibətləri isə 1979-cu ildən pisləşib, diplomatik əlaqələr kəsilib. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, İran İraqdakı Şiə yaraqlılara kömək eləyir, nüvə proqramını dayandırmır, İran ittihamları qəbul eləmir.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Qəzzəyə gedir, o Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Səfərdə məqsəd İsraili və Fələstini yaxın şərq sülh konfransına hazırlamaqdır. Konfransı Amerika keçirir. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisi, suyu, yanacağı kəssin. BMT-nin baş katibi Van Ki-moon isə İsrailə müraciət edib ki, bu qərarını bir də müzakirə eləsin.
NATO Əfqanistanın cənubunda yeni əməliyyata başlayıb. Helmand əyalətində aparılan əməliyyatda 2500-ə qədər NATO və Əfqan əsgəri iştirak edir. Helmand Əfqanistanın ən narahat bölgələrindəndir. Burada dəfələrlə qiyamçılarla ağır döyüşlər olub.
Dünya dövlətləri Livanda deputatın qətlini pisləyiblər. Deputat Anton Qanem Suriyanın əleyhinə idi. BMT Avropa Birliyi, Avropa, Rusiya və Ərəb ölkələri bu barədə bəyanatlar yayıblar. Qanem maşına yerləşdirilmiş bomba patlaması nəticəsində həlak olub, onunla bir yerdə 7 nəfər də ölüb. Anton Qanem bu ilin fevralında Livanda öldürülən 7-ci Suriya əleyhinə çıxış eləyən adamdır.
Britaniya mediası yazır ki, Chelsea məşqçisi Jose Mourinho klubu tərk eləməyə hazırlaşır. Məlumatlara görə o əsas oyunçulara deyib ki, klubdan gedəcək. Başqa bir məlumatlar var ki, onu Chelsea-nin rəhbəri Roman Abramovich uzaqlaşdırır klubdan.
Rusiyanın yeni müdafiə naziri qadın ola bilər. Müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Anatoli Serdyukov yeni baş nazirə yaxın qohum olduğu üçün istifa verir. Ümumi qərargah rəisi general Yuri Belyuski deyib ki, təzə nazir mülki vətəndaş olmalıdır və bu qadın ola bilər.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbər ətərsə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz biləcəksiniz ki,
əsr müqabiləsindən əsrin adamı nə gözləyirmiş, nə gördü?
23 il işləyən neftçi, 23 ay vəzifədə olan adam arasında hansı fərq var?
Azərbaycanda neftçilərin hüquqları necə qorunur?
Uzun adamla gödək adamın fərqi təkcə boyunda deyilmiş.
Və bugün biləcəksiniz ki, Azərbaycan dünya futbol reytingində harda qərarlaşıb, idman xəbərlərimizdə olacaq, verilişimizin axırında hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz, dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. 13 il əvvəl neft müqavilələri imzalandı, indi Azərbaycan neftdən böyük gəlirlər gözləyir. Müxtəlif hesablamalara görə, əgər dünya bazarında neftin qiyməti 60 dollardan yuxarı olsa, onda 2025-ci ilə qədər, yəni 17 il ərzində Azərbaycan neftdən 200 milyard dollar gəlir əldə edəcək.
Bu statistik hesablamalardır. Bəs ümidini neft pullarına bağlayıb kasıblığın daşını atmaq istəyən sadə vətəndaş və müqavilənin müxtəlif tərəflərdən təhlil edən mütəxəssislər hansı fikirdədir? Kəbran Dilavərinin reportajını dinləyək.
13 il əvvəl 1994-cü ilin bugünündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 11 xarici şirkət Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Azəri Çırağı günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsi barədə saziş imzaladı. Bu saziş əsrin müqaviləsi adlandırıldı. Ötən ilin iyulundasa işə salınan Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri Azərbaycan neftini Avropa bazarlarına çıxardı. Bu regionun ən böyük layihələrindən sayılır. Bakı sakini Adil Əliyev deyir ki, neçə il əvvəl neftin ölkəyə böyük gəlirlər gətirəcəyi haqqında çox eşitdiyi vaxtlarda inanırmış ki, həmin vaxtdan uzağı 10 il sonra bu qara maye onun həyatına ağ yaşayış gətirəcək. Ancaq görmək istədiyini hələ də görmür.
Mənfəət görmürəm, ya da görülən şeyləri də bilmirəm. Neft gəlirlərindən ola bilər ki, nəsə istifadə edilir, amma biz bilmirik. Dövlət üçün eləyirlər, bəlkə də yazılmır, göstərilmir.
Adil Əliyev deyir ki, neft gəlirlərinin necə xərclənməsi, bu pulların hara yönəldilməsi haqqında ətraflı işitmək istəyir. Bilmək istəyir ki, bu müddətdə neftdən gələn gəlirlərdən ona hansı pay düşüb. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyn Kazımlı belə düşünür ki, neft gəlirləri bu müddətdə hər bir vətəndaşa pay gətirib.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində qlobal, iqtisadi, sosial problemlərin həyata keçirilməsinə sərf olunur. Çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir. Biz özümüz bəlkə də bunu az hiss edirik, amma mən hesab edirəm Azərbaycana kənardan baxan həsəd aparır. Bunlar hamısı Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün müəyyən payın düşməsini təmin edən amillərdən biridir.
Xan Hüseyn Kazımlı, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə deyir ki, əgər vətəndaşın ya maaşı, ya da bazardakı qiymətlər qalxırsa, bu o deməkdir ki, o artıq neft gəlirlərinin təsirini hiss edir.
Bu gün Azərbaycan hər bir vətəndaş bu və ya digər formada neft gəlirlərinin təsirini hiss edir. Bu ya gəlirlər cibinə daxil olması formasında, ya da qiymətlərinin artması formasında. Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi yüksək təmplərlə artırsa, bu gün Azərbaycan büdcəsi 7 milyard manata gəlib çatıbsa, bu elə neft gəlirlərinin hesabınadır.
Azər Mehdiyev gəlirlərinin onların həyatına necə təsir göstərib göstərmədiyi haqqında Bakı sakinlərindən bir neçəsinin fikirləri isə belə oldu.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Ya cəmaətin əhalisindən elə görünürdü ki, necədir vəziyyəti?
Hər bir insana, vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına heç olmasa cüzi miqdarda da olsa məsləhət verərdilər.
Düzdür, maaşlar qalxır, onunla uyğun olaraq da hər şey qalxır. Ola bilər gələcəkdə nəsə olsun, ancaq hələlik görmür.
O qədər də yox. Pensiyalar aldı, müəllimlərin maaşı aldı. Məmurların cibinə çox idi, əhalidən daha çox.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Bu illərdə neft gəlirlərinin şəffaf olub-olmaması haqqında da çox danışılır. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, gəlirlərin şəffaflığını cəmiyyət, adamlar istəməlidir.
Ümumilikdə şəffaflığı, xüsusən də neft gəlirləri ilə bağlı şəffaflığı təmin etməyin yolu fərdlərin buna ehtiyacından keçməlidir. Bu şəffaflıq yönümündə heç bir yuxarıdan ortalığa buraxılan şuar və çağırış bu problemləri həll edə bilməz. Bu, daxildən gələn ehtiyac olmalıdır.
İnqilab Əhmədov 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsi çərçivəsində Azəri Çırağı günəşli yataqlarından 30 il ərzində 5,4 milyard barel neft hasil ediləcək. Yataqların işlənməsi bir neçə fazada həyata keçirilir. Sonuncu ikinci faza Günəşlinin dərin sulu hissəsinin işlənməsi olacaq və bu işlər 2008-ci ildə başlanacaq.
Çəbiran Dilavərli.
Azərbaycana küllü miqdarda gəlir gətirən, Bakının neft nüfuzunu özünə qaytaran Azərbaycan neftçisi bəs necə yaşayır? Həmkarım Sadə Takif qızı Badamdar qəsəbəsində neftçi Əzizin qonağı olub.
Torpaqdan idi, istəyirəm daşın azadından olsun ki, yağış yağacaq, qar yağacaq, pilləkənlər düzəltmək istəyirəm ki, evə qalmaq üçün şərait olsun.
23 ildir çörəyini neftdən qazanan Əziz İmaməliyev 10 ildir ki, iş yerindən ona verilən evin daşını daş üstə qoymağa çalışır.
Əvvəllər uşaq bağçası olub, sonradan Başkəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə veriblər bunu 8 neft sahəsinə. Hələlik düzəldə bilmirəm də, yəni o aldığımız əmək haqqı ilə bunu kommunal şərait olmayan bir vəziyyətdə veriblər bizə. Mən düzəldə bilmirəm. İndi 10 il tamam olacaq ki, mən bu evi almışam, hələ ki düzəldə bilmirəm. Başımızı salmağa bir yer. Belə demək olar.
Əziz kişi deyir ki, Sovet dövründə neftçilərin əksəriyyəti Patamdart qəsəbəsində yaşayırdı. Çoxu da yataqxanada.
Yəni mən bu şərait üçün Allahıma şükür edirəm, nə üçün? Mənim iş yoldaşlarım var. Ümumiyyətlə neft sənayesində işçilər var ki, nəvələri var. Özləri yataqxanada yaşayırlar. Yataqxanada qocalırlar, yataqxanadan qız köçürdürlər, oğul evləndirirlər. Yəni yüzlərlə belə neftçilər var.
Dəmir darvazadan içəri girən kimi ayağım quma palçığa bulaşır. Əziz kişi deyir ki, usta çağırmağa imkanı çatmadığından işdən qayıdan kimi əl qolunu çirməliyib evini tikir. Palçığı qurumayan torpaq pləkəni bir təhər qalxıram. Eyvanın oynayan döşəmələrindən ehtiyatla keçirəm. Neft deyəndə göz qabağına milyonlarla pul gəlsə də, bu nefti çıxaran neftçinin evindən, yaşayışından kasıblıq yağır.
Ümumiyyətlə, mən 23 il işləyirəm da neft sənayesində deyə. 23 ay rəhbər vəzifədə işləyənin həyatı 23 ay. 23 il işləyəndən qat-qat yaxşı. Biz Norveç neftçiləri ilə görüşlərimiz olur, başqa xarici ölkələrdə işləyən neftçilərlə, onların 5 il, 6 il işlədiyi müddətdə onların ümumiyyətlə həyat şəraitləri daha yaxşı olur. Onlar inanmırlar ki, bizdə neft sənayesində 30 il, 40 il işləyirlər, evləri olmur.
Əziz kişinin evində iki övlad böyüyür. Oğlu Məhəmməd istəyir ki, yaxşı pul qazanıb atasının illərcə sürdüyü problemləri yoluna qoysun. Xanımı Sədaqət isə neftçi ərinin neftdən milyon qazanmadığını bildiyindən evdə çatışmayanlara göz yumur.
Qaz yox, başqa şərait yox, paltarya maşındır, quxna mebellidir, bunların heç biri yoxdur. Belə polsuz bir quxnada. Belə hiç çətin deyil.
Əziz kişi xərcləri azaltmaq üçün siqareti də tərk edib.
Sovet dövründə hərdən məsələn konsertlərə gedərdi. Hərdən məsələn teatra, konsertə, kinoya, məsələn bir tədbirlərdə iştirak edərdi. Məsələn indi onu eləmir. Əvvəllər siqaret çəkərdim, onu çəkmirəm indi. Bu da bir ekonomiyadır, həm təbii ekonomiyadır.
Ayın bu başından o başına ailəsini zorla görən maaşını nəzərə almasaq, onun neftdən gördüyü qazanc, illərdir tikdiyi bu ev, bir də ötən il Nabrana verilən pyovkadır. Amma bütün çətinliyinə baxmayaraq əziz kişi nikbindir.
Mən nikbin adamam. Mən inanıram ki, prezidentimiz keçmiş neftçi olub. Neftçə əməyinə qiymət verəcək.
Neftçi Əzizin arzuları idi bu. Onunla bizi sahibkarım Səadət Akif qızı tanış elədi. Qeyd edeyim ki, bugün deməli prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir sıra neftçilərə fəxri adlar və ordenlər verilib. Əliyev Gündüz Əmir oğluna isə prezident Şöhrət ordeni təltif edib. Qəzetlərin icmalını birazdan dinləyə biləcəksiniz. Bu sərəncamı da neftçilərin siyasında bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc edib. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq. Hələlik isə verilişimiz davam edir.
Bəs neftçilərin, neft sənayesində çalışanların hüquqları necə qorunur? Telefon xəttində qonağımız olmalıdır. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı.
Salam Mirvari xanım, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Təbrik edirəm sizi, bütün neftçiləri də təbrik edirik bugünkü münasibəti.
Çox sağ olun, teşəkkür edirəm.
Keşə bayramınızdır sizin. Mirvari xanım, Azərbaycan neftçilərinin hüquqları necə qorunur?
Azərbaycan neftçilərinin hüquqları necə qorunur deyəndə ki, deməli o sualı verirsinizsə haqqınız var ki, əsası var. Yəni ki, Azərbaycan neft sənayesində insan hüquqlarının kütləvi tapdalanması prosesi hələ də davam edir. Biraz əvvəl mən neftçinin çıxışına qulaq astım və bu neftçi də hüquqi tapdalanan neftçilərdən biridir. Ona görə haqqı, hüququ tapdalanmış hesab edirəm ki, milyonlarla gəlir əldə edən dövlət neft şirkətinin işçiləri milyonçunun dilənçi oğluna bənzəyir. Demək olar ki, müqayisəli dərəcədə əgər 3 bir zamanı əsas götürsə Sovet vaxtını və müstəqillik əldə edən ilkilərimiz və indiki vaxtı, mən deyərdim ki, kəskin fərq var Sovet vaxtı ilə indiki neftçi həyatın barədə. Müstəqillik qazanan ilə əvvəlinə nisbətən baxanda neftçinin maaşı gözü çarpaq dərəcədə artıb. Ancaq həyat səviyyəsindən bəlirdim. Neftçinin əmək haqqı buna kifayət edirmi? Neftdən əldə olunan gəlir köhnə yataqlarla işlənməsinə sərf olunurmu? Dövlət neft şirkətinin mən hələ sadəcə dövlət neft şirkətinin quruda və dənizdə yerləşən yataqlarında işləyən kişilərin iş şəraitini nəzərə alsaq nə vəziyyətdədir? Çox ağır iş şəraitinə malik olan neftçilərin xüsusi geyimləri çox pis vəziyyətdədir. İş yerləri sağlamlıq şəraiti çox ağır bir vəziyyətdədir. İşlədikləri kutputka adlanır. Bunların yaşadıkları növbə ərzində və fəaliyyət göstərdiyi bir yerdir. Keçmiş Sovetdən qalan köhnə butkalardır və çoxsu da uşaqlar zarafatdan Tiganski tabur adlandırırlar.
Mirvar xan, bir qədər siz telefon xəttində gözləyin. Biz indi xəbər başlıqlarının çatırılma vaxtıdır. Onu çatıraq, yenidən sizə suallarımız var. Rusiya Rusiya ilə Amerika qəbələ radiolokasiya stansiyasından bir yerdə istifadə etsə, bu Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün narahatlıq doğura bilər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Bugündən hökumət Bakıda bütün borsa abonentlərinin işini kəsəcək. Bakı elektrik şəbəkə əhalini bugün gündüz saat 2-yə qədər bütün borçları ödəməyə çağırır.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikan dövlət katibi Qəzzəyə gedir. Kandaliza Rays Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bura 101.7 FM-də. Bakı vaxtı ilə artıq 17 dəqiqə keçilir 10-a. Telefon xəttində Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Mirvari xanım, əziz neftçi əzizin də dediklərini eşitdik. Siz də bundan əvvəl dediniz ki, Azərbaycanda neft sahəsində işləyənlərin o qədər də vəziyyəti yaxşı deyil. Hüquq pozuntuları, bəs əmək hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı hansı faktlar, şikayətlər olur? Özləri nə deyirlər? Neftçilər özləri nə dərəcədə fəaldılar?
Yadınızdadırsa bu ara bu tikilmiş evin uçması ilə əlaqədar hayküyü qalxdı ki, əmək müqaviləsi bağlanmır, nə bilim, çox sicilləmə çoxlu bir qanun pozuntuları getdi. İndi baxaq görək dövlət neft şirkəti olaraq işçilərin əmək hüquqları qorunur mu? Siz bilirsiniz ki, ötən ilin axırında bizim çoxlu bəyanət çıxdı ki, işçilərin kütləvi surətdə işdən çıxarılması prosesi getdi. Yəni, Azərbaycan dövlət neft şirkəti bir dövlət orqanı olaraq, dövlət şirkəti olaraq əmək hüquqlarının kütləvi pozurlar. Yəni, işçilərlə işə götürən arasına bağlanmış əmək müqaviləsi əmək məcəlləsinə uyğun olmadığından çoxlu surətdə işdən çıxarılma prosesi gedib. Ötən ilin axırında müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlanmış bir 500-ə yaxın işçi işdən çıxarıldı və bu ilin axırında da o proses davam eləyəcək. Hal-hazırda bir 300-400 nəfərə yaxın təqaüdçini işdən azad ediblər. Özü də ki, elə gün də azad ediblər ki, bir 3-4 gün bundan əvvəl, bax bugün 20-ci sentyabrdır, amma o işçilər ürək ağrısı ilə bu bayramı qarşılayacaq. Ona görə ki, onlar təqaüdçidirlər. Ancaq Azərbaycan Əmək Məcəlləsində təqaüdçini işdən çıxarması ilə bağlı heç bir qanun yoxdur, heç bir maddə göstərilmir. Və mən fürsətdən istifadə edərək həmin əmək düzgün olmayaraq işdən azad edilmiş bu insanların təbrik eləyirəm. Prezident sərəncam verib bir sıra neftçini ötən ildə, bu ildə bir fəxri adlarla təltif edib. Çox sağ olsun, bu da yaxşıdır. Ancaq gəlin baxaq görək, bu verilmiş siyahıda qocaman neftçilər, fəhlələr varmı? Niyə onların əməyidir? Bu da onların hüququnun tapdalanmasıdır. Bu da diskriminasiyadır. Ötən ki, siyahıda ən əsasən vəzifəli bir şəxslər idi. Nəyə görə bu günlərim Azərbaycan neftçisi qocaman, ömrünün yarıdan çoxunu neft sənayesində sərf edəmiş, bütün həyatını orada işləmiş, ən ağır işlərdə işləmiş bu neftçilər yaddan çıxarırlar. Bax, bu insan hüquqlarının tapdalanma amili, ən çox əmək hüquqları Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-47-ci maddələrin pozulması ilə olur. İşlər, bax, bu vəziyyətdə işlərin hüquqlarının pozulması. Nəsə sual vermək istəyirik.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, Mirvar xanım. Təəssüf ki, vaxtımız azdır. Bu neftçilərin hüquqları müdafiə komitəsi rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı idi. Bugün həm də neftçilərin peşə bayramı günüdür, əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyəcəksiniz.
Biz əlim şeyinə xəbərlər veririk.
Təbii ki, bunun altında korrupsiya var. Korrupsiya səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir.
Nə hazan bilir?
Düzgün edirlər, bizim üçün tikirlər. Azərkə o ki, qaldı ki, düzgündür.
xərclənib xərclənməməsinə, onu dövlət orqanları bilər. Biz bilməyik, biz fəhlə babaları.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrə nə qədər vəsait ayrılmasından və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacaq.
Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun Marifin hazırladığı şəffaflıq verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. 10-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi həm də səhər saat 8-dən 9-a qədər yayımlanır. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində bizə qulaq asmaq mümkündür. Səhər-səhər bizim qonağımız Tanrıverdi Mustafayev olmuşdu. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bugün Bakı Elektrik Şəbəkə borçlu abonentlərin, Bakıda borçlu abonentlərin işığını kəsməyə hazırlaşır. Söhbətimiz də bu barədə olmuşdu. Tanrıverdi müəllim, nə qədər adamın işığı kəsiləcəyi gözlənir? Çox abonentlər nə qədər faizi ödəməyib?
Təşəkkür edirəm, ancaq sualınıza görə Bakı Elektrik Şəbəkə marağında deyil ki, insanların işığını dayandırsın. Biz elektrik enerjisi təhsilatını məlumat vermişdik. Bir neçə gündür hər bir borçlu abonent enerji təhsilatına olan borcuna görə yazılı olaraq məlumatlandırılmışdır və xəbərdarlıq edilmişdir. Bu gün saat 14:00-dan etibarən əsasən Bakı ətraf kəndlərində bu borcu olan abonentlərin xəbərdarlığı əsasında əgər saat 14:00-a qədər ödəməsələr, təbii ki, verilən elektrik enerji təhsilatı dayandırılacaq. Ümumiyyətlə, Bakı Elektrik Şəbəkənin bir illik fəaliyyətində 87%-a qədər yığım səviyyəsi artır. Yəni, rayon üzrə, bizlər Sabunçu rayonu, Əzbəyov rayonu, Bakı şəhərinin digər rayonları üzrə müsbətdir. Ancaq bəzi kənd və qəsəbələr, xüsusən Sabunçu rayonunda Çırdaxanı qəsəbəsi, Balaxanı qəsəbəsi, Maşdağa və Ramana qəsəbələrində ödəmə 3-5% təşkil edir. O cümlədən Əzbəyov rayonu, Türkən qəsəbəsi, Qala qəsəbəsi, Binə qəsəbəsində 4-6% arasındadır ödəmələr.
Tanrıverdi müəllim, bir sualımız var idi. Ümumiyyətlə, bax, bu cür tədbirləri dəfələrlə siz keçirmişsiniz. Yəni, bu tədbirlərin faydası yəni nədir? Bax, hansı faydası əldə olur?
Yəni, söhbət abonentlərin elektrik təchizatının dayandırılmasından gedir.
Bütün abonentlər bizim üçün eynidir. Eyni abonentlər var. Davamlı olaraq, vaxtında biz təşəkkür edirik, istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını ödəyir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bəzi vaxt, bəzi abonentlər ancaq xəbərdarlıqdan sonra fərq göstərirlər, yəni elektrik enerji haqqını ödəyirlər. Binadan ki, yaxın vaxtlar bu tədbirlər artıq sonuncu xəbərdarlıqlardır. Biz istəyirik ki, hər bir abonent nə qədər elektrik enerjisi işlədirsə, o qədər də haqqını ödəsin. Xüsusilə də bəzi yerlərdə ödəmirlər, qənaət də etmirlər, istirahçılıq halları baş alıb gedir və çalışırıq ki, bu ilin sonuna qədər səviyyəsini 95-100% satıraq.
Tanrıverdi müəllim, bir şey də soruşmaq istəyirdim. Az və çox borcu olanlara fərq qoyulacaq mı?
Heç bir fərqi yoxdur. 1 manat da borcdur, 10 manat, 20 manat. Hamısı xəbərdarlıq alıb, nə qədər borcu varsa, 100 manat da, 200 manat da, yəni bunlar hər bir abonentin borcu var və o borca görə də xəbərdarlığını alır.
Tanrıverdi müəllim, bəs borcu ödəyəndən nə qədər müddət sonra enerji təchizatı bərpa olunur?
Yəni, bu ardıcıllıqla və borcu ödəmə vaxtını bildirişi banka mı, Azərpoç şöbələrinə mi ödədikdən sonra təqdim edirlər və anında növbə ilə həmin enerji təchizatı bərpa olunur.
Tanrıverdi Mustafayev, Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimai Əlaqə Şöbəsinin rəhbəri.
Biz ondan səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. Bir də xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə səhər saat 8-də Azərbaycan hər yerində 101.7 FM-dən başqa həm də AM 15.30 12.96 tezliklərində də qulaq asmaq mümkündür. Bizi indi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saatində bir də həm də P2-də də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugün sentyabrın 20-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar, bunu bilməyin sırasıdır.
Deputatlar acılıq eləyən məhbuslarla görüşəcəklər. 525-ci qəzet yazır. Millət vəkilləri həbsxanalara baxış keçirəcəklər. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvləri Azərbaycan həbsxanalarına baxış keçirəcəklər. Bu barədə 525-ci qəzet yazır. Qəzetin yazığına görə Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova məlumat verib. Komissiya sədri oktyabrın əvvəllərindən başlayaraq ölkə ərazisindəki əksər həbsxanalara, o cümlədən istintaq tədrisxanalarına baxış keçirəcəklərini deyiblər. Rəbiyat Aslanova həbsxanalara baxışın Milli Məclisin birinci oxunuşundan keçən şübhəli şəxslərin və təcrizxanalarda olan insanların hüquqlarının qorunması haqqında qanunun daha təkmil hazırlanmasına kömək edəcəyini söyləyib. Onun sözlərinə görə həbsxanalara baş çəkərkən mövcud durumu öyrənməklə yanaşı, bir neçə ay əvvəl imzalanan amnistiya haqqının hansı səviyyədə yerinə yetirilməsi ilə də maraqlanacaqlar.
Hüseyin Arabul, Barmex şirkətinin prezidenti Gün Səhər qəzetinə müsahibə verib, Gün Səhər belə bir başlıq qoyub, Arabul sirləri açıb döktü. Barmex şirkətinin prezidentinə hökm oxunması bir neçə dəfə təxirə salınıb, şirkətin özü rəhbəri demişdi ki, bu beynəlxalq xarici sərmayəçi olduğu üçün hələ ki ona hökm oxumağa cəsarət eləmirlər. Hüseyin Arabul deyib ki, məni həbs eləsələr də övladlarım hər şeyi bilir, başıma gələnləri bütünlükdə yazıb qoymuşam. Məndən sonra övladlarım işi davam etdirəcəklər. Övladlarım məni sadəlövlükdə qınıyırlar, deyirlər ki, Azərbaycan məhkəmələrindən ədalət gözləməkdənsə qarşıdakı işləri görmək lazımdır. Amma inanıram ki, son qərar veriləndə kimsə öz vicdanının səsinə qulaq asacaq. Hüseyin Arabul bir neçə məmurun adını çəkib, deyib ki, Dövlət Əmlak Komitəsinin idarə olunması üzrə Dövlət Əmlakı idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Baş Nazirin Mavini Yaqub Eyyubov, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov, o vaxtki Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov, Baş Prokuror Zakir Qaralov, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov və bir çox məmurlar ondan deyiblər ki, qarşısına şərt qoyublar ki, Azərbaycanı tərk eləsin və buradan çıxıb getsin. Xatırladım ki, Hüseyin Arabul, onun Barmex şirkəti Azərbaycanın Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrini 25 illiyinə idarə eləməyə götürmüşdü. Barmex şirkətinin prezidentinin özünə isə Hüseyin Arabulla isə vəzifə saxtakarlığı və mənimsəmə iddiamı ilə cinayət işi qaldırıblar. Prokuror ona 8 il iş istəmişdi. Gün Səhər qəzeti yazırdı bunu.
NATO həmsədrləri referendum təklifini dəstəkləyir və Qarabağda sülh olsa sülh məramlı olmağa razıdırlar. Ekspres gazetinin yazdığına göre sentyabrın 18-də Brüsseldə keçirilən NATO, Avropa Birliği və Cənubi Qafqaz arasında əməkdaşlıq perspektivləri proqramında çıxış edilən Simpson NATO-nun Cənubi Qafqaz ölkələrində əməkdaşlığını uğurlu adlandırıb. Onun sözlərinə görə Gürcüstan NATO-ya üzvlüyünü paritet olduğunu elan edib, intensiv dialoq mərhələsinə qədəm qoyub. Azərbaycan silahlı qüvvələrində də silahların aparılması, sərhəd təhlükəsizliyi, energetika infrastruktur mühafizəsi və s. istiqamətlərdə fəal işlər gedir. Simpson qeyd edib ki, əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh razılaşması əldə olunsa, dəstək üçün NATO-ya müraciət etsələr, o zaman Alyans sülh məramlı rolunda çıxış edə bilər. Bu Ekspres qəzetinin yazıları idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Baş Prokuror Zakir Qaralı bu həftənin sonunda ürəyindən əməliyyat olunacaq. Həkimlər həyata keçiriləcək cərrahi əməliyyatının yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə tam zəmanət verəndən sonra Qaralı buna razılaşıb. Dünən bu barədə Yeni Müsavatla əməkdaşınla söhbəti zamanı adını çəkilməsini istəməyən mənbə məlumat verib. Deyib ki, əməliyyatdan 5-6 gün sonra Baş Prokurorun Azərbaycana dönəcəyi gözlənir. Hər halda o bu sözləri Zakir Qaralovun yaxın qohumuna istinadən qəzetimizə bildirdi. Sentyabrın 13-də Mərkəz Neçilər Xəstəxanasına aparılıb. Baş prokuror 3 gün sonra evə buraxılıb, sonradan onun Almaniyaya aparılması zərurəti ortaya çıxıb. Yeni Müsavatın məlumatıdır bu.
Mərkəz qəzeti yazır ki, erməni icması müzakirələrə qatılacaq. İcmalara aid məsələlər gündəmə gələndə. Qəzetin yazığına görə bu ifadələri Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassinin danışıqlarda Ermənistandan daha çox Dağlıq Qarabağın erməni icmasının iştirak etməlidir fikrinə münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan vətəndaşları kimi qəbul edilməsi hər zaman Bakının prinsipial yanaşmalarından biri olub. Lakin regionda ermənilərlə bərabər Azərbaycanlılar da yaşayır və bu zaman Azərbaycanlıların da maraqları nəzərə alınmalıdır. Beləliklə, Minsk qrupunda mövcud olan format çərçivəsində müzakirələrdə həm erməni, həm də Azərbaycanlı icmaların nümayəndələrinin iştirakı müəyyən bir mərhələdə mümkündür və məqbuldur. Bu, Mərkəz qəzetinin yazdıqları idi.
Və Almaniyada 70 yaşlı təqaüdçü əldə elədiyi 3 milyon avro məbləğindəki lotereya uduşundan imtina edib. Lotereyanın mərkəz ofisinin yerləşdiyi Hannover şəhərinə gedən kişi ona təqdim edən pulları götürmək istəməyib. Deyib ki, arvadım ölüb, uşaqlarımsa yoxdur. Bu qədər pul nəyəmə gərəkdir təqaüdçü deyib. Buna baxmayaraq təşkilatçılar kişiyə bu problemi həll eləmək üçün vaxt veriblər. Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Rusiyayla Amerika qəbələ radiolokasiya stansiyasından bir yerdə istifadə etsə, bu Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün narahatlıq doğura bilər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Bakı Elektrik Şəbəkə deyir ki, bugündən paytaxtda bütün borçlu abonentlərin işığını kəsəcək.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikan dövlət katibi Qəzzəyə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bircə istifadə Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından narahatlığa səbəb olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib. Stansiyadan bircə istifadəni Birləşmiş Ştatlara Rusiya təklif edib, stansiya Rusiyanın nizarəsindədir. Araz Əzimov deyir ki, bircə istifadə Azərbaycana qarşı təhlükəni artırar. Ona görə də təhlükəsizliyin təminatı məsələsi Azərbaycan üçün xüsusi vacib olacaq.
2008-ci ildən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyət bu ilkindən tam fərqli olacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib. O bildirib ki, hazırda danışıqlar prosesindən bir şey gözləmir. Ermənistanda və Azərbaycanda prezident seçkilərdən sonra ölkələrdə vəziyyət dəyişəcək.
Bugündən Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıda borclu abunəçilərin işığını kəsəcək. Qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bəzi yerlərdə yığım faizinin son dərəcə aşağı olması onları belə bir addım atmağa məcbur edib.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir. 1994-cü ilin bu günü sentyabrın 20-sində Azərbaycan hökuməti və 11 xarici neft şirkəti saziş imzalayıblar. Ərsin müqaviləsi Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq və Günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsini nəzərdə tutur. İndi bu yataqlar sutkada 700 min barel neft çıxır.
Bugün həm də neftçilərin peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyev bir sıra neftçiləri orden və medallarla təltif edib. Bugün axşam neftçilər günü münasibəti ilə Milli Parkda konsert proqramı keçiriləcək.
İranın prezidenti Nyu-Yorkda vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gedə bilməyəcək. Mahmud Əhməd Nejatın bu barədə müraciətinə rədd cavabı veriblər. Polis deyir ki, indi həmin ərazidə tikinti işləri gedir. Dünya Ticarət Mərkəzi Amerikaya məşhur 11 sentyabr hücumları vaxtı dağıdılıb.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Qəzzəyə gedir, o Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Səfərdən məqsəd İsraili və Fələstini yaxın şərq sülh konferansına hazırlamaqdır.
Və sonda idman xəbərləri. Yunan-Roma güləşi üzrə 120 kiloqramlıq çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Anton Botev ilk görüşdə Özbəkistanlı David Saldadzeni məğlub edib. Lakin Ermənistanlı Yuri Patrikeyevə məğlub olub, üçüncü yer uğrunda mübarizə aparmaq imkanından məhrum olub. Sərbəst üsulda çıxış edən Azərbaycanlı güləşçi Namiq Abdullayev və Avstriyalı Shane Parker üzərində təmiz qələbə qazanaraq dünya çempionatına uğurla başlayıb. Bununla belə o, 16-da bir finalda Şimali Koreyalı Kyung Yanga məğlub olub və Koreyalının növbəti görüşündə Kubalı güləşçiyə qalib gələ bilmədiyindən gümüş medal şansından da məhrub olub. Bakıda keçirilən dünya çempionatında 120 kiloqramlıq çəki dərəcəsində çıxış edən Yunan-Roma güləşçilər arasında mükafatçılar müəyyənləşib. Bu çəki dərəcəsində bürünc medalı həll edici qarşılaşmada Macar Mikhail Bordoşu məğlub edən Ermənistanlı təmsilçi Yuri Patrikeyev qazanıb. Bürünc mükafatlı yolunda Patrikeyev Azərbaycanlı güləşçi Anton Botayevi məğlub eləmişdi.
İdman xəbərlərini dinlədiniz.
Xəbər ətər yekunlaşmaq üzrədir, hava məlumatını da xatırlayaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Azərbaycanda bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacaq, temperatur 25-30 dərəcə olacaq. Paytaxtda isə bugün temperatur 25-27 dərəcə olacaq. Bakıda yağış yağacağı gözlənilmir, hava dəyişkən, buludlu keçəcək. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun efri Marif Çingizoğlunun təqdimatında şəffaflıq layihəsi ilə davam eləyəcək. Azadlıq Radiosunun efirində canlı verilişlər bundan bitməyəcək. Gündüz saat 12-də siz Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz Sevdə İsmailinin təqdimatında. İndi siz sizinlə sağollaşırıq. Həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
101.7
etdi.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Şəffaflıq
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə son vaxtlar Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrin şəffaflığından danışacağıq. Son bir ildə Bakıda 10-a yaxın körpü, yol ötürücüsü, bir neçə yeraltı keçid tikilib. Sentyabrın 10-da isə son ən iri layihənin Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyulub. Son vaxtlar iri layihələrə vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Bu məlumatlar vətəndaşlar üçün əlverişlidirmi? İstənilən adam bu layihələrə nə qədər vəsait ayrıldığını və nə qədərinin hara və necə xərcləndiyini öyrənə bilirmi? Son illərin ən iri layihəsi hesab edilən Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb? Bunu həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb. Hansı nəticəyə gəlib bu barədə bir qədər sonra? İndi verilişimizin qonaqlarını təqdim edeyim. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vasif bəy, Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Əvvəlcə dediyim kimi həmkarım İlqar Rəsulun reportajını dinləyək. O, bugünlərdə təməli qoyulan və son ən böyük layihə hesab olunan Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrıldığını araşdırıb.
Sentyabrın 10-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməli qoyuldu. Mərkəz Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi paytaxtda ən böyük obyekt ola bilər. Bu binada böyük toplantı, konsert salonu, geniş konferans sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar nəzərdə tutulub. Ümumi ərazisi təxminən 9 hektar olacaq Heydər Əliyev mərkəzi ən son texnologiyalarla təchiz ediləcək. Mərkəzin layihəsini hətta ötəri nəzərdən keçirdikdə həqiqətən də onun adi obyekt olmayacağı anlaşılır. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu dünyada analoqu olmayan öz gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin memarı, məşhur memar Zaha Hadid, tikintini icra edən isə Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektin neçəyə başa gələcəyi, bu pulun haradan alınacağı və ya kimin verəcəyi barədə hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, parlamentə ayrı-ayrı tikililərə sərf ediləcək vəsait barədə məlumat daxil olmur. Sadəcə ümumi olaraq büdcədə investisiya xərcləri göstərilir. Sonra həmin xərclərin hara sərf ediləcəyi yerlərinin siyasi verilir.
Qabaq səxsi bu filarmoniyanın binası ilə bağlı əvvəlki çağırış parlamentdə konkret müzakirə olunurdu, amma bu çağırışda konkret hansısa bir tikili ilə bağlı müzakirə olunur.
Əli Məsumov deyir ki, hansı obyektlərin tikintisinə nə qədər vəsait tələb olunacağını onu inşa edən tikinti şirkəti daha dəqiq deyə bilər. Türkiyənin Dia Holding şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Başqa rəsimlərdən də məbləğlə bağlı dəqiq bir şey öyrənmək mümkün olmadı. İnvestisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyahısına həmin obyektin adının daxil olub olmamasını iqtisadçı ekspert Qubat İvadoğlundan soruşdum.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1,5 milyarddır. Sektorlar üzrə bizdə var. İnvestisiya xərcləri eyni zamanda nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil o məncə.
Qubad İbadoğlu deyir ki, vəsaitin nə qədər olduğunu heç olmasa təxmini müəyyənləşdirmək üçün təkcə layihə haqqında yox, həm də ona sərf ediləcək materiallar barədə məlumat olmalıdır. Mərkəzə sərf olunacaq vəsait barədə niyə məlumat verilmədiyi də qaranlıq qalan məsələlərdən oldu. Politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə danışanda o dedi ki, bu düşünülmüş şəkildə edilir. Əgər rəqəm açıqlansa, cəmaət onu qaçqın qəsəbələrinə və ya başqa yerlərə sərf olunan vəsaitlə müqayisə edə bilər. Bu isə narazılıq yaradar. Əslində isə vəsaitin həcmi açıqlanmalıdır ki, xalq öz pulunun hara sərf olunduğunu bilsin. Onu da deyim ki, bayıldan cığa çəkilməsi nəzərdə tutulan körpünün 2 milyard manata başa gələcəyi xəbəri artıq cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər də indiki vaxtda körpü tikintisinə bu qədər vəsaitin sərf olunmasını məqsədə uyğun saymır. Məlumat üçün deyim ki, memar Zaha Hadid 2012-ci il London Olimpiadası üçün tikilən su yarışları mərkəzinin layihəsini hazırlayıb. Bu Heydər Əliyev mərkəzi ilə müqayisədə kiçik obyektdir. Britaniyanın Guardian qəzetinin yazdığına görə su yarışları mərkəzi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün 230 milyon dollardan artıq vəsait tələb olunur.
Bu İlqar Rəsulun reportajı idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı paytaxt Bakıda adamlarla da söhbətləşmişik. Onların bu barədə nəyə bildiklərini, nəyə bilmədiklərini də eşidəcəksiniz. Amma indi yox, birazdan sonra. Vasifə, əvvəlcə sualım sizədir. Bax, sizdə məlumat varmı ki, bax, korrupsiya qarşı mübarizə fondu olaraq sizin məlumatlarınız varmı, nə qədər vəsait ayrılıb? Ümumiyyətlə, bu vəsaitlərin, vəsaitin necə xərclənməsi, hardan ayrılması ilə bağlı məlumatlarınız varmı?
Bilirsiniz, adətən bu cür tikintilər və yaxud abadlıq işlərinə ayrılan pullar ən əvvəl deyilir, biz alışmışıq buna ki, məsələn, Bakıda körpülərin tikilməsi ilə bağlı hər hansı bir məbləğin ayrılması söylənilir. Lakin sonradan o məbləğin necə xərclənməsi barədə heç bir məlumat verilmir. Bu artıq biz buna alışmışıq. Lakin hər bir insan, hər bir vətəndaş, onlar həm də vergi ödəyicisidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, büdcə onların verdiyi vergidən, ödədiyi vergidən formalaşır. Hər bir şəxs, vətəndaş bilməlidir ki, o verdiyi, ödədiyi vergiyə görə dövlət büdcəsindən xərclənən pullar hara xərclənir? Çünki bu onların bir vətəndaş kimi hüquqlarıdır və həm də bunu Azərbaycanın son dövründə qəbul edilmiş korrupsiyaya qarşı milli strategiyası da tələb edir.
Vasif Əli, növbəti sualım bu korrupsiyaya qarşı qəbul edilən şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu milli strategiya ilə bağlıdır. Bu 2007-11-ci illər hat eləyən, yəni milli strategiya ilə bağlı. Həmin strategiyada az qala hər bənddə şəffaflıq əməl olunması vurğulanır. Sizcə iri layihələrdə bu deyilənlərə, yazılanlara əməl olunurum?
Bu olsaydı, yəni şəffaflığa bu vaxta qədər əməl olunsaydı, Azərbaycanda korrupsiyanın bugünkü səviyyədə də olmazdı və həm də ki, dövlət səviyyəsində bu bir sənəd şəklində qəbul edilməzdi. Yəni buna ehtiyac var. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin ümumən səmərə verməsi üçün dövlət orqanlarının və ictimaiyyət qarşısında şəffaflığı ən önəmli sayılır. Yəni bütün dünyada korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir. Kütləvi informasiya vasitələrinə, ictimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə və bu adi bir hal alır və o da korrupsiyanın azalması üçün, korrupsiyanın olmaması üçün həmin ölkədə ən əsas o səmərə verən vasitələrdən biridir.
Zərbə, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə bax bu kimi iri layihələr həyata keçiriləndə, misal üçün bax elə mən söhbətimizin əvvəlində dedim, yəni indiyə qədər körpülər tikilib, indi də tikilməkdədir. Yəni və hesab edirlər ki, son sentyabrın 10-da təməli qoyulan Heydər Əliyev adına mərkəz də son illərin ən iri layihəsidir. Bunlarla bağlı nə qədər vəsait ayrılıb, nə qədər hara xərclənəcək, necədir? Bunlarla bağlı məlumatlar tikintinin, yəni o layihəsini göstərən sənədlərin içərisində olmalıdır, yoxsa necə, yəni əslində necə olmalıdır?
Əslində deməli, büdcədən maliyyələşdirilən və neft vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihə, ümumiyyətlə dövlət hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihənin bir texniki iqtisadi əsaslandırılması olmalıdır. Təbii ki, bizə elə gələ bilər ki, texniki iqtisadi əsaslandırma sənədi yalnız kommersiya tipli layihələrə aiddir, amma istənilən layihəyə şamil olunur. Yəni, əvvəlcədən bilinməlidir ki, bu layihəyə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Təbii ki, bu tikinti layihələşdirmə işləri aparılarkən paralel olaraq texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri də hər bir layihənin hazırlanmalıdır. Güman eləyirəm ki, təməli yeni qoyulmuş mərkəzin də belə bir sənədi var və ya təxmini məlumdur ki, bu mərkəzin inşasına nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq bu açıqlanmır, mən elə gəlir ki, bunun bir neçə səbəbi var. Adətən texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanarkən bir məbləğ alınır və sonraki mərhələlərdə bu smetadan artıq vəsaitlər xərclənir layihələrin icrasına. Yəni, yaxşı hökumət onun hamısını əvvəlcədən planlaşdırmağı bacarmalıdır. Ancaq bizdə bu alınmır, elə digər layihələrdə də, körpülərdə, yollarda smeta rəqəmləri bir şey deyir, sonradan faktiki xərclənən rəqəmlər başqa bir şey deyir.
Zürə bəy, siz Bakıda tikilən körpülərdir, sonra ümumiyyətlə o digər iri layihələrlə bağlı, yəni deyəsən monitorinqlər aparmısınız?
Bəli, biz tədqiqat aparırıq.
Bax, hansı nəticələrə gəlmişsiniz? Niyə misal üçün bax körpülər tender keçirilmədən tikilir? Sonra yəni siz bola cavab verməzdən əvvəl mən onu qeyd edeyim ki, ötən verilişlərimizin birində mən bu məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibinə müraciət elədim ki, niyə görə misal üçün Bakıda tikilən körpülər tender elan olunmadan tikilir? Yəni, mən elə olduğu kimi onun cavabını deyim ki, Namiq Həsənov bildirdi ki, bu prosedurlar tenderin elan olunması, tenderdə kiminsə qalib gəlməsini gözləmək xeyli vaxt apardığından tender elan olunmadan yolların, körpülərin və keçidlərin tikintisinə başlayırlar ki, iş gecikməsin. Yəni, bu tıxacılar tez aradan qaldırılsın. Bu nə qədər yol veriləndi?
Belə deyək də, hansısa bir səbəb, hansısa arzu, hansısa məqsəd qanunvericiliyin pozulmasına şərait yaratmamalıdır. Azərbaycanın dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyi var və o qanunun tətbiqinlə bağlı prezident fərmanı var. Həmin fərmana görə indiki bizim yeni 50 min manat məbləğində olan, ondan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması tender əsasında həyata keçirilməlidir. Bunun bir dənə adı var. Qanun pozulub. Yəni bu körpülərdə də, yeraltı keçidlərdə də, başqa layihələrdə də bu qanunun pozulması davam edir. Eyni zamanda biz hələ bilmirik. Bax bu Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Onun üçün tender keçirilib yoxsa yox? Mənə elə gəlir ki, keçirilməyib. Çünki tender keçilsəydi, biz indiyənə kimi bu barədə məlumat alardı. Sadəcə olaraq biz bir gün eşitdik ki, belə bir mərkəzin təməli qoyulur. Düzdür, onu da qeyd edeyim ki, mərkəzin tikintisi 2007-ci ilin dövlət investisiya proqramına daxil edilib.
Nə qədər vəsait ayrılıb?
2007-ci ildə mərkəzin tikintisi üçün dövlət büdcəsi çərçivəsində 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Və təbii ki, bu hələ ilkin məbləğdir. Çox güman ki, o tikintinin davam etdiyi 2008, 2009, 2000 növbəti illərdə də vəsaitlər ayrılacaq. Ancaq bu layihənin ümumi məbləğinin nə qədər olduğu təbii ki, ictimaiyyətə də məlum deyil, bizə də məlum deyil.
Zəhra abi, bir sualım da var idi. Yəni, bu körpülərlə də bağlı sizin araşdırmalarınız olub. Körpülərə ümumilikdə nə qədər vəsait əvvəl ayrılmışdı, sonradan nə qədər oldu?
Körpülərə deməli, əvvəlcə 100 milyon manat vəsait nəzərdə tutulurdu.
Bütün körpülərdən gedir də söhbət.
Bəli, bu deməli körpülərin 100 milyon manat nəzərdə tutulurdu, ancaq elə bir ki, sonradan biz gördük ki, ayrı-ayrı layihələr daha çox vəsait apardı. İndi bu dəqiqə söyləmək çətindir ki, nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq elə bil ki, 1-2 aydan sonra, bu layihələr tamamlandıqdan sonra məlum olacaq ki, nə qədər vəsait sərf olundu. Ancaq hər bir layihə üzrə təxminən 2 dəfəyə yaxın qiymətlər bahalaşıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vasif bəy, növbəti sualım sizədir. Bax, bu vəsaitlər ayrılır. Təxmin də olsa, indi Zeyrab bəy səsləndirdi, ümumiyyətlə, haradasa araşdırıb, nəyəsə bəlkə əldə eləmək olur ki, nə qədər vəsait ayrılıb. Amma necə isə bilirsiniz, ümumiyyətlə, ayrılan vəsaitlər özü nə dərəcədə şəffaf xərclənir, nə qədər yəni bu vəsaitlər ayrıldığı qədər deyil, o tikintiyə, körpüyə xərclənir.
Yeri gəlmişkən, tenderlərin keçirilməsi, korrupsiyanın yaranması üçün ən birinci mərhələdir. Yəni bu milli strategiyada vurğulanıb xüsusi olaraq ki, dövlət satın almalarında şəffaflığın gücləndirilməsi bu xüsusi olaraq vurğulanıb. Deməli, iqtisadi və sosial sahədə maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi və bunlar strategiyada öz əksini tapıb. Onların xərclənməsi isə deməli, ictimaiyyət qarşısında açıqlanmalıdır. Yəni strategiyaya gəlin müraciət etsək görərik ki, orada dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə hesabatların verilməsi və onların büdcə xərcləri barədə hesabatların verilməsi xüsusi vurğulanıb. Bayaq dediyim kimi hər bir vətəndaş, hər bir vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidirlər.
Vasif bəy, son vaxtlar iri parklar da tikilir. Misal üçün bax elə bunları da mən istəyərdim hadisə eləyək. Yəni bunlara ayrılan vəsaitlər necədir? Nə qədər şəffafdır?
Bilirsiniz, son bir neçə müddət ərzində dövlət başçısı regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, dövlət proqramı ilə bağlı regionlara səfər edərkən orada bir fikir vurğulamışdı onun çıxışlarının birində ki, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə ictimai nəzarət yaradılmalıdır.
Var mı o nəzarət?
Gəlin görək bu ictimai nəzarəti, mən deyərdim ki, bəli, ictimaiyyət buna israrlıdır, bu nəzarəti yaratmağa. Vətəndaş cəmiyyəti, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri birgə bu ictimai nəzarəti yaratmaq mümkündür. Gəlin görək burada dövlət məmurları bu işdə səmimidirlərmi? Yəni onlar o nəzarətin yaradılmasına şərait yaratmalıdırlar axı. Axı bu strategiyada vurğulandığı kimi onlar öz fəaliyyətləri barədə hesabat verməlidirlər. Strategiyada xüsusi bir bölmə var, informasiya azadlığının təmin edilməsi. Orada göstərilir ki, əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalardan istisna olmaqla dövlət orqanları öz fəaliyyətləri barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Şəxslərin, kütləvi informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının onların fəaliyyəti barədə informasiyası olmalıdır. Bu onların hüququdur, yəni o informasiyanı vermək, amma vətəndaş cəmiyyəti də o nəzarəti yaratmalıdır. O yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayırlar. Əgər burada dövlət qulluqçuları səmimi olmayacaqsa, o nəzarəti yaratmaq mümkün olmayacaq.
Sizcə bəlkə vətəndaşlar istəmirlər çox şeyləri öyrənmək?
Vətəndaşlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə laqeydliyi biz hamımız bilirik. Yəni ictimaiyyətin buna qarşı laqeydliyi var. Çünki onlar öz problemlərini həll etmək üçün özlərini çətinliyə salmaq istəmirlər. Bəli, bu da var. Bizim apardığımız araşdırmalara görə vətəndaşların əksəriyyəti rüşvətlə öz problemini həll etməyə daha çox
istəyir. Olaraq elə bil o mühitə
alışıb artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaf xərclənib xərcləməməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Mən bir şey qeyd edim ki, yəni bu, şəffaflığın təmin olunması bu sadəcə vətəndaşların təşəbbüsünlə, ictimai təşkilatların təşəbbüsünlə ola bilməz. Yəni bu məsələlər hamısı qanunvericilikdə öz əksini tapmalıdır. Azərbaycanın bu günləri bax bu iri layihələr hamısı körpülərdir, nə bilim yollardır, Heydər Əliyev adına mərkəz.
Parklardır.
Bəli, parklar. Bunlar hamısı dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. Ancaq biz bu günləri büdcə qanunvericiliyinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada büdcə vəsaitlərinin istifadəsi sahəsində şəffaflığın təmin olunması, monitoringin qiymətləndirmənin aparılmasıyla bağlı heç bir müddəa yoxdur. Yəni, bu günləri Azərbaycanın əslində hər şey ondan başlamalıdır ki, yeni büdcə məcəlləsi qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda artıq bu il 2 milyarda çatdı dövlət investisiyalarının həcminin gələn il daha da artması gözlənilir və bu dövlət investisiyalarının da planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin qanunvericilik bazası hazırlanmalıdır. Yəni, əvvəlcə qanunvericilikdə bu məsələlər təsbit olur. Düzdür, bəzi məsələlər qeyd olunur qanunvericilikdə. Məsələn, əgər qanunvericilik icra olunsaydı, biz bu günləri Heydər Əliyev adına mərkəzin nə qədər maliyyə vəsaiti sərf olunacağını biz bilərdik. Bunu izah edeyim fikrimi. Deməli, 3 illik deməli büdcə planlaşdırılması aparılmalıdır. Orta müddətə büdcə planlaşdırılması, o cümlədən dövlət investisiya proqramlarının orta müddətə planlaşdırılması aparılmalıdır. Həmin planlar, təbii ki, bu planlaşdırma o mühüm layihələrlə bir yerdə aparılmalıdır. Əgər bu planlaşdırma aparılsaydı və biz də bilərdik ki, tutaq ki, bu cür bir neçə il davam edən layihələrə üst-üstə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Bizdə bax, problem yalnız, belə deyək də, o vətəndaşların təşəbbüskar olmaması, nə bilim, QHT-lərin zəifliyi və yaxud da məmurların, belə deyək də, öz başınalığı da deyil. Bu sahədə ən böyük problem qanunvericiliyin problemidir. Təbii ki, ikinci bir məsələdə bu siyasi iradə məsələsi. Əgər ortada bir siyasi iradə olsa, bütün bu problemlər elə korrupsiya qarşı mübarizədə də. Tutaq ki, strategiyada qəbul olunur, hətta bir imitasiyada var, müəyyən nazirliklərdə hətta korrupsiya qarşı müəyyən tədbirlər də həyata keçirilir. Ancaq səmimi o milli iradə olmadığından bunlar hamısı növbətçi xarakter daşıyır.
Zöhrə bəy, bir sualım var idi. Bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlər, yəni indi bir qədər əvvəl mən Vasif bəydən də soruşdum. Siz də yəni dediniz təxminən nə qədər vəsait ayrıldığı məlumdur, müəyyənləşdirmək olur. Körpülərlə də bağlı, yəni hardasa təxminən dekabr ayında deyirsiniz bu məsələləri aydın demək olar. Bu ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi necə? Sırf ayrılan vəsaitlər hamısı tam xərclənirmi o layihələrə?
Bilirsiniz, indi prosedur necədir? İcraçı şirkət var, icraçı şirkət müəyyən olunur və yəni tender keçirilmədiyindən sadəcə olaraq müəyyən olunur icraçı şirkət və biz burada artıq müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ bu körpünün tikintisi üçün azdır, yoxsa çoxdur. Çünki tender olanda bir neçə iddiaçı olur və iddiaçılar daha aşağı, yəni real qiymətə yaxın bir qiymət ortaya qoyurlar və bunun nəticəsində tenderin qalib olurlar. Hazırda bu tender olmadığından biz onu müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ ora çoxdur, yoxsa azdır. İkinci bir tərəfdən, yəni burada hökumətin özünün marağı olmalıdır ki, bu vəsait səmərəli istifadə olsun səmərəli. Və təyinatı üzrə istifadə olsun, dövləti aldatmasına. Ancaq biz burada hökumətin belə bir marağını görmürük. Əksinə, tutaq ki, əvvəlcədən müəyyən olunur, tutaq ki, 10 milyon, sonra hökumət belə uf demədən 10 milyonun da üstünə 10 milyon qoyub həmin şirkətə verir ki, sən bu işi gör. Yəni, burada təbii ki, bunun altında korrupsiya yaxdır. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bugünləri tutaq ki, biz deyə bilərik, nə bilim, əyinti, nə bilim, nə. Bunun altında korrupsiya yaxdır. Əgər hökumətin bu vəsaitlərin təyinatı üzrə, sərf olunması üzrə marağını biz görmürüksə, burada yalnız və yalnız iri Çinli məmurlardan gedir burada. Onların korrupsiya maraqlarından.
Vasibə, sizin nəsə desin əlavənizdə?
Burada deməli, hər bir Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün, hər hansı bir tenderi udmaq üçün o şəxsin və yaxud da qurumun arxasında bir məmur durmalıdır. Bu heç kimə sir deyil, hamıya bəllidir. Onun bir sahibi dırnaq arası desək olmalıdır ki, o tenderdə qalib gəlsin, o vəsait ona verilsin.
Təbii.
Və ona görə də onun xərclənməsi də şübhəli qalır.
Verilişimiz yəni sona yaxınlaşır. Vətəndaşlarla soru keçirmiş. Mən vətəndaşlardan soruşmuşam ki, bax, bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı məlumatınız varmı, nə eşidirsiniz, nə bilirsiniz, ümumiyyətlə cəhd eləmişsinizmi ki, bax, bu vəsaitlər hardan götürülür, necə tikilir, hara xərclənir, nə qədər xərclənir. Məhz edim ona qulaq asaq və sonra yəni hər birinizin ayrılığı da qısa bu vətəndaşların dediyinə münasibətiniz olar. Şəhərdə körpülər tikirlər, sonra bax, bu ayın 10-unda Səttarxan zavodunun yerində bir Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Ümumiyyətlə, bilirsinizmi ki, bax, bu işlərə nə qədər vəsait ayrılır, hara xərclənir, nə qədər, necə xərclənir? Məlumatınız var mı ümumiyyətlə? Nə işləyirsiniz bu arədə?
Yox, vəsaiti bilmirəm. Biz elə şeylə xəbərdar deyirik.
Yox, məlumatım yoxdur. Onda körpülərin tikilməyi yaxşıdır da, bu divjenələr kəsilir.
Yox, əlbəttə yaxşıdır, yox, biz demirik pisdir. Yəni nə qədər vəsait ayrılıb, bunları bilirsinizmi?
Yox, bilmirəm həqiqətən. O deyə bilərəm ki, çoxlu pullar ayrılıb, neft pullarıdır. Yuxarıda oturanlar özləri hər şey həll eləyir də, bu kasıb küsumu burada nə cəhd eləmək.
Siz nə deyə bilərsiniz? Bax, bu körpülər tikilir, sonra bu mərkəz təməli qoyuldu bu yaxınlarda, Heydər Əliyev adına mərkəz. Bunlara nə qədər vəsait ayrılır, hardan ayrılır, bilirsinizmi?
Vallahi hardan bilim. Biz necə bilə bilərik? O işdə döyürük axı biz bilək ki, nə qədər pul ayırır. Fəhli adamlarıq biz, elə işə girişim bilək.
Mən haradan bilirəm?
Düzgün eləyirlər, bizim üçün tikirlər. Ancaq ki, o ki qaldı ki, düzgün xərcləməməsinə, onu dövlət orqanlara bilər. Biz bilmək, biz fəhli babalarıq, biz savadsız adamlarıq.
Sizcə necə xərclənir o pullar? Ayrılan pullar şeffaf xərclənirmi, təmiz xərclənirmi?
Onu mən deyə bilmərəm. O, axırda bilinər. Tikilib qutarandan sonra bilinər.
Məhkəmədə bilinər o.
Necə yəni məhkəmədə bilinər?
İndi də axırı olacaq da bunun da.
Yox ki, adı vətəndaşlara bunu deyirlər. Biz haradan bilək onun axırda vəsait ayrılır. Onu hökumət nümayəndələri bilər də, biz haradan bilək. İndi bilməli, bizə heç kim kurs qoymur ki, bu nə qədər pul getdi bura, nə qədər ora getdi.
Deməlidirlər mi sizcə?
Mən elə bilirəm ki, xalq da, xalq bilsə pis olmaz. Nə var burada benim? Gizlənməli bir şey yoxdur ki, yağın ki, pul xərclənim də oraya.
Amma siz bilmirsiniz də, siz də bir xalqın nümayəndəsiniz.
Əlbəttə mən bilmirəm.
Bu informasiya yoxdur, yoxsa cəhd eləmişsiniz, öyrənə bilməmişsiniz, deməyə bilərsiniz?
Cəhd eləməmişik, nə imza lazım? Bu bizə kasatsa dövürsə, bizim nə imza lazım?
Vasibə, sorğunu dinlədiniz. Nə hiss elədiniz? Yəni, məsələn, sorğu münasibətiniz necədir?
Sorğunun cavabları bir daha ictimai rəyin fikridir bu. İctimai rəy heç vaxt yalan demir, aldatmır. Bütün fikirlərdə onun xərclənməsinə şübhə var.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Bu, həm söhbətlərimin əksəriyyəti deyir ki, bu bizlik deyil, biz bunu hardan bilək və s. Doğrudan mı bu söhbətləşdiyim adamların Bilirsiniz, adamlarlıq deyil.
Bilirsiniz, əslində büdcə rəqəmləri bu geniş kütlələr üçün o qədər də cəlb edici, maraqlı məlumatlar deyil. Sadəcə olaraq, hökumətin vəzifəsi hər bir məlumatı açıqlamaqdır. Yəni, əgər bu günləri vaxtı ilə neçə min insanın işlədiyi bir dənə zavodun həyətində bir neçə yüz nəfərin işləyəcəyi bir mərkəz dikilirsə, heç olmasa bunun ümumi layihə rəqəmlərini açıqlamaq hökumətin borcudur. Biz bu günləri tutaq ki, ekspert olaraq sizin verilişə gəlmişik və biz özümüz bu məlumatlardan xəbərsizik. Təbii ki, insanlar belə halda insanların da məlumatı olmayacaq məsələ bağlı. Təbii ki, xırda büdcə rəqəmləri insanlar üçün maraqsız olsa da, ancaq bu iri layihələrlə bağlı insanların məlumatı olmalıdır. Vətəndaşlar bilməlidir ki, onun hər qəpiyi hara xərclənir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.